คนเรียนกรรมฐานนะที่เรียนยากนะมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งติดสมถะติดเพ่งอยู่เฉยๆไม่ยุ่งกับใครสบายพวกนี้จะไม่เดินปัญญาอีกพวกหนึ่งคิดลูกเดียวเลยได้ยินอะไรก็คิดเอาคิดเอาคิดเอานะพวกนี้จะไม่เห็นรูปนามไม่ดูรูปดูนามเป็นจุดอ่อนนะงั้นถ้าใครติดสมถะอย่างทำสมาธิมาหลายปีสงบอยู่งั้นก็ต้องทบทวนหน่อยว่ากิเลสเราลดไหมถ้ากิเลสเราไม่ได้ลดลงจริงความสงบนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อลดละกิเลสก็ยังไม่ใช่ทางที่ถูกต้องส่วนพวกนักคิดนะเปล่าๆการคิดหน่อยพวกที่ครูบาอาจารย์เบื่อที่สุดนะคือพวกนักคิดสอนอะไรก็คิดไปเรื่อยๆนะแทนที่จะรู้สภาวะอย่างที่มันเป็นหลวงปู่ดูลย์เคยสอนนะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้ตัวคิดนะมันปิดบังตัวรู้งั้นบางคนพอได้ยินธรรมะนะคิดใหญ่หาเหตุหาผลวิเคราะห์ใหญ่เลยธรรมะเรียนด้วยการคิดเอาไม่ได้การคิดเอาได้ปัญญาที่เรียกว่าจินตามยปัญญามันจะขึ้นมาไม่ถึงภาวนามยปัญญาเงินใจกล้าๆต้องกล้าถ้าพวกที่ติดคิดนะต้องกล้าหาญอย่ากลัวโง่อย่ากลัวไม่รู้อย่าติดวิธีเรียนด้วยการคิดเอาในทางโลกนะเรียนแล้วคิดมากเท่าไหร่ยิ่งดีในทางธรรมความคิดนะปิดบังความจริงความคิดไม่ใช่ของจริงเราต้องดูของจริงเอาของจริงคือร่างกายของจริงคือความรู้สึกนึกคิดในจิตใจอันนี้มันมีอยู่จริงให้ดูเอาส่วนความคิดเรื่องราวที่คิดเรียกว่าบัญญัติเป็นสมมุติบัญญัติคิดถูกก็ได้คิดผิดก็ได้เอาแน่เอานอนไม่ได้เชื่อถือไม่ได้หรอกส่วนความจริงปรากฏอยู่ในกายในใจเนี่ยมันไม่ผันแปรอย่างร่างกายจะกายเราหรือกายใครมันก็เหมือนกันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันจิตใจความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันเนี่ยของจริงนะงั้นถ้าติดคิดอยู่ก็วางวางหน่อยมาเรียนรู้อะไรที่ใหม่ๆหน่อยเรียนรู้วิธีที่จะเรียนรู้ยันเรียนรู้แบบเก่าคิดเอาอย่างเดียววนเวียนคนเราคิดนะยากมากเลยที่จะแหวกความคิดของตัวเองออกได้คิดแล้วคิดวนอยู่อย่างนั้นซ้ำๆทฤษฎีคิดใหม่ทําใหม่อะไรนี่ยากมากกว่าจะคิดได้คิดใหม่ก็อาจจะผิดอีกให้ดูของจริงเอาของจริงมีอยู่แล้วเห็นร่างกายหายใจออกไม่ใช่ตัวเราร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไปเห็นความสุขความทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมีแต่ของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้ของจริงเท่านั้นอย่างใจเราจะโกรธห้ามมันไม่ได้ใจเราจะรักห้ามมันไม่ได้นี่คือความจริงส่วนคิดเอาก็แล้วแต่จะจินตนาการอย่างบางคนอกหักนะเพื่อนก็มาบอกเธออย่าไปคิดเลยลืมมันซะเถอะคำพูดอย่างนี้เลื่อนลอยพูดได้ไม่มีใครทำได้หรอกเพราะอะไรจิตจะคิดก็ห้ามไม่ได้จิตจะจำก็ห้ามไม่ได้นั่นของจริงห้ามไม่ได้งั้นเราละการหาความรู้ด้วยการคิดเอาซะมาดูของจริงในกายดูของจริงในใจนั่นเรียกว่าการเจริญปัญญาวันนี้หลวงพ่อกะจะมาสอนเรื่องเจริญปัญญาพอดีปัญญาเป็นความรู้ถูกความเข้าใจถูกมันมีสามแบบปัญญาแบบแรกเขาเรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาจากการอ่านการฟังงานพระไตรปิฎกหรือฟังซีดีของหลวงพ่ออันนั้นมันเราจะได้อะไรเราไม่ได้ปัญญาตัวจริงแต่เราได้ความจำเราจำได้ว่าพระไตรปิฎกว่าอย่างนี้จำได้ว่าหลวงพ่อเทศอย่างนี้ได้แค่ความจำยังไม่เห็นความจริงมันจริงของพระพุทธเจ้าจริงของครูบาอาจารย์มันยังไม่จริงของเรา เราได้แค่จำงั้นปัญญาจากการอ่านการฟังนะช่วยเราได้นิดเดียวช่วยให้เรารู้แนวทางพระเจ้าสอนนะสอนแนวทางให้เราถัดจากนั้นเราต้องลงมือเจริญปัญญาด้วยตนเองพระเจ้าท่านบอกนะว่าท่านเป็นแค่ผู้บอกทางให้เราต้องเดินทางเราเองคือมาเจริญปัญญาด้วยตัวของเราเองอย่างอ่านธรรมะมากๆบางทีหลงเอาเลยนะนึกว่าเรารู้เรื่องตอนเป็นนักศึกษานะหลวงพ่อไปบวชวัดชมรทานที่แรกกลับไปบวชกับท่านพุทธทาสนี่อยู่ไกลพ่อแม่ไม่ได้เห็นไม่ได้ทำบุญอยากให้เขาได้บุญด้วยบวชอยู่วัดชมรทานอ่านหนังสือของท่านพุทธทาสบ้างอะไรบ้างนะอ่านแล้วก็เข้าใจว่าเราเข้าใจธรรมะโอ้ยอ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้อ่านนะเรารู้เรื่องแล้วธรรมะสึกออกมาก็มาอ่านต่ออ่านปฏิจจสมุปบาทอ่านอะไรโอ้รู้ปฏิจจสมุปบาทกูนี่แหละชาวพุทธตัวจริงคนอื่นตัวปลอมยังไม่ได้เป็นชาวพุทธสักนิดเลยนะจำมาอ่านไปอ่านไปจำผิดอีกหมายรู้ผิดอีกว่าท่านพุทธทาสท่านสอนว่าตายแล้วศูนย์ชาติหน้าไม่มีเทวดาไม่มีผีไม่มีนะชาติก่อนก็ไม่มีเนี่ยอยู่กับปัจจุบันเป็นขณะขณะเนี่ยอ่านแล้วมันเพี้ยนวันหนึ่งไปเจออาจารย์สุชีพปุญญานุภาพทำงานกับท่านนะตอนนั้นทำงานมาทำงานอยู่สภาความมั่นคงแล้วไปประชุมกรรมการศาสนาท่านเป็นกรรมการด้วยท่านได้ยินหลวงพ่อคุยคนข้างๆว่าชาติหน้าไม่มีตายแล้วศูนย์ต้องอยู่กับปัจจุบันอะไรเงี้ยท่านหกสมเพศนะสงสารท่านกวักมือเรียกเข้าไปนั่งคุกเข่าข้างเก้าอี้ท่านท่านให้นั่งเก้าอี้กับท่านไม่นั่งท่านระดับครูบาอาจารย์ไม่ตีเสมอท่านนั่งคุกเข่าอยู่กับพื้นนะท่านก็สอนให้บอกว่าที่คิดว่าตายแล้วศูนย์ชาติหน้าไม่มีชาติก่อนไม่มีนะผีไม่มีเทวดาไม่มีนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นนะแล้วท่านก็ยกภาษาบาลีมาให้ฟังพูดบาลีแล้วก็แปลพูดบาลีแล้วก็แปลนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้นะอย่างนี้โอ้ยเรากราบท่านนะกราบแล้วกราบอีกเลยโอ้หายโง่ละเราอ่านหนังสือแล้วเราคิดว่าเราเข้าใจธรรมะเนี่ยปัญญาจากการอ่านเอาแล้วก็มาคิดต่อนะมีจังหวะนะลงไปสวนโมกไปกราบหลวงพ่อพุทธทาสไปถึงท่านก็ออกมาคุยด้วยนะวันนั้นดีไม่มีคนหรอกท่านนั่งเก้าอี้หินองค์เดียวเต็มเก้าอี้เลยตัวท่านโตมากเลยพอท่านมานั่งเก้าอี้นะไอ้ไก่ก็ขึ้นมาเกาะที่พนักเก้าอี้มีไก่อยู่ตัวหนึ่งนะท่านนั่งตรงนี้มันจะต้องมาเกาะอยู่แล้วก็นวดท่านนะนวดขาท่านท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์สอนว่าตายแล้วศูนย์เหรอครับท่านมองหน้าเราก็ยิ้มยิ้มคุณคิดว่าเราเป็นมิจฉาทิฏฐิเหรอโอ้เรากราบท่านเลยนะขอเข้ามาท่านว่าไปอ่านหนังสือท่านแล้วเมาอ่านหนังสือท่านแล้วเข้าใจผิดอ่านเรื่องสุญญตาเรื่องอะไรนะอะไรๆก็ไม่มีอะไรๆก็ว่างเนี่ยปัญญาจากการอ่านนะปัญญาจากการคิดเชื่อไม่ได้หรอกมาหัดภาวนาสิมาดูของจริงการดูของจริงจนเห็นความจริงนะรู้ถูกเข้าใจถูกนั่นแหละเรียกว่าตัวปัญญาถ้ามีใครเขาถามเรานะว่าอะไรเป็นเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาเราต้องตอบถูกนะว่าสัมมาทิฏฐิคือตัวจริงของพระพุทธศาสนาที่เราเรียนศาสนากันแทบเป็นแทบตายปฏิบัติกันแทบเป็นแทบตายเนี่ยเพื่อจะได้มาซึ่งสัมมาทิฏฐิเท่านี้เองไม่ได้ว่าได้อะไรวิเศษวิโสมานะไม่ได้ว่าสูญเสียอะไรไปไม่ได้อะไรมาไม่เสียอะไรไปสิ่งที่ได้มาก็แค่สัมมาทิฏฐิสิ่งที่หมดไปคือมิจฉาทิฏฐินะสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อเราภาวนาถูกต้องดูของจริงนะการที่เราจะดูของจริงได้นะใจเราต้องเป็นคนดู นะถ้าเราใจเราไม่เป็นคนดูนะเราเป็นผู้แสดงซะเองนะเราดูความจริงไม่ชัดเหมือนอย่างเราเป็นนักมวยเราขึ้นชกเนี่ยเวลาเราขึ้นชกนะบางทีเมาหมัดดูทางมวยเขาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ออกเลยนะเขาชกมาทีไรโดนหน้าเราทุกทีเลยเขาชกมานะเราหลบทีไรเอาหน้าไปรับหมัดทุกทีมันแพ้ทางกันนะดูไม่ออกคนที่ไปดูมวยอยู่ข้างเวทีเคยเห็นไหมเวลาเขาดูมวยเขาต้องเชียร์ใช่ไหมเอาอย่างโน้นสิสอนใหญ่เลยนักมวยไม่ได้ยินหรอกกำลังเวียนหัวอยู่มัวฟังเนี่ยถูกชกหมอบคนนอกเนี่ยมันเห็นอะไรได้ชัดกว่าคนในคนที่กำลังตะลุมบอลอยู่กับปัญหาเนี่ยเห็นปัญหาได้ไม่ชัดคนนอกเห็นได้ง่ายกว่าหลักข้อนี้ทำให้เกิดอาชีพคอนซัลท์ขึ้นอาชีพที่ปรึกษาที่ปรึกษามันไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทเราเลยนะบริษัทหรือหน่วยงานเราจะเจ๊งจะอยู่เนี่ยมันไม่สำคัญเลยมันไม่สนใจหรอกมันสนใจว่ามันได้ค่าจ้างมันไม่ได้เก่งกว่าเราดูแล้วแต่ละคนที่มาเป็นที่ปรึกษาของบริษัทไม่ได้เก่งกว่าคนในบริษัทแต่ทำไมมันอธิบายอะไรมันบอกทางออกได้ดีเพราะมันเป็นคนนอกคนนอกจะมองเห็นปัญหาได้ชัดกว่าคนในอย่างบางทีเราคุยกับคนหรืออยู่ในครอบครัวเรานะโอ้ยปัญหามากเลยคนอื่นเข้ามาดูว่าโถปัญหานิดเดียวแก้ตรงนี้นิดเดียวก็หมดละปัญหาไม่มีอะไรมากหรอกสามีไม่กลับบ้านสามีเจ้าชู้อะไรอย่างนี้นะโมโหโทโสเจอหน้าแล้วด่าทุกวันคนดูวนวงนอกเขาก็แนะเธอเจอสามีอย่าด่าสิยิ้มหวานหวานไว้ทำใจดีๆไว้เอาใจเขาหน่อยเนี่ยแค่นี้เองมันกลับมาบ้านแล้วมีจริงมันรำคาญอีนังยักษ์ที่บ้านเท่านั้นเองคนวงนอกมันดูง่ายกรรมฐานนี่ก็เหมือนกันเราต้องทำตัวเป็นคนวงนอกนะเราถึงจะเห็นความจริงของกายของใจได้หรือแม้อย่างเราอยู่บนบกนะเมื่อก่อนบ้านหลวงพ่ออยู่ริมคลองน้ําไหลมาไหลไปไหลมาไหลขึ้นไหลลงนี่แหละบางทีก็มีสิ่งต่างๆลอยมาบางทีก็มีต้นไม้ลอยมานะต้นไม้มันล้มทีก็มีแม่ค้าพายเรือเอาของอะไรที่น่าสนใจมาทีก็มีหมาเน่ามีแมวตายลอยมาเราอยู่บนบกอะไรลอยมาในน้ำเนี่ยเราเห็นชัดเลยแต่ตอนที่เราว่ายน้ำอยู่นะตะเข้มาใกล้ๆก็ไม่เห็นนะมองไม่เห็นหรอกแต่ถ้าเราอยู่บนบกเราเห็นหรือเราอยู่ที่เขามีหอดูริมทะเลนะพวกกาดนะมันดูมันเห็นแล้วว่าครีบปลาฉลามมาละเห็นแต่ไกลมันเห็นก่อนพวกที่ว่ายน้ำไม่เห็นหรอกเพราะอะไรเพราะมันคลุกวงในอยู่เนี่ยถ้าเราอยากเห็นความจริงให้ชัดเจนนะเราต้องดูแบบคนวงนอกการที่จะดูอย่างคนวงนอกได้เราต้องถอนตัวเองออกมาเป็นผู้ดูนะเป็นผู้รู้ผู้ดูที่หลวงพ่อสอนเมื่อวานเนี่ยต้องมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนวงนอกแล้วเห็นร่างกายมันทํางานเห็นจิตใจมันทํางานใจเป็นคนดูอยู่ต่างหากไม่เกี่ยวไม่เข้าไปคลุกวงในจิตของเรามันคลุกวงในตลอดเวลามันโดดเข้าไปจับอารมณ์โดดเข้าไปคลุกกับอารมณ์ตลอดเวลามันก็เลยไม่เห็นความจริงต้องมาฝึกฝนตัวเองให้เป็นผู้รู้ผู้ดูเหมือนอย่างเราดูละครเราต้องเป็นผู้ดูจริงๆต้องเป็นผู้ดูจริงๆเราไม่ใช่ผู้ประพันธ์ไม่ใช่นักประพันธ์ที่แต่งบทละครเพราะเราอย่าไปคิดเอาเองนะว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ดูว่าจริงๆมันเป็นยังไงเราไม่ใช่ผู้กำกับงั้นเราไม่เข้าไปควบคุมตัวละครอะไรเป็นตัวละครที่แสดงให้เราดูรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนั่นแหละคือตัวละครที่เล่นให้เราดูละครที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยนะประกอบด้วยสภาวะธรรม71อย่างมีสภาวะธรรมทั้งหมด71อย่างสภาวะธรรมทั้งหมดมี72อย่างอย่างหนึ่งคือนิพพานพวกเรายังไม่เห็นพวกเรามีอยู่71อย่างเป็นรูปธรรมซะส่วนหนึ่งนะเป็นนามธรรมจำนวนมากก็พวกจิตในหนึ่งนะเจตสิกนะเจตสิก52ตัวมีรูปแท้ๆก็จะ18รูปหรือเท่าไหร่จำไม่ได้ละนะนี่คือตัวละครที่มันแสดงให้เราดูนะถ้าจะพูดอย่างละเอียดก็มี150ตัว พูดย่อๆมี72ตัว71ของเราไม่มี72ยังไม่เห็นนิพพานสิ่งเหล่านี้คือตัวละครที่เราจะเป็นคนดูมันเราไม่แทรกแซงมันเราไม่ใช่ผู้กำกับไม่ต้องไปคุมมันอย่างตัวละครคือความโกรธมันกำลังแสดงออกมาเรามีหน้าที่ดูซิเธอจะโกรธได้นานสักแค่ไหนนะดูเข้าไปดูว่าเขาโกรธแล้วเขาแสดงบทบาทอะไรนะตัวละครแสดงความรักออกมานะเราก็ดูเห็นใจมันมีความรักขึ้นมามันแสดงบทนางอิจฉาขึ้นมาเราก็รู้ไปนะผู้ชายก็อิจฉาเก่งนะยุคนี้นะผู้ชายขี้อิจฉานะแล้วผู้ชายขวัญอ่อนลงเรื่อยๆนะเท่าที่สังเกตพยายามฝึกให้มันแข็งแกร่งกว่านี้หน่อยนะยีนของมนุษย์เนี่ยเสื่อมลงเรื่อยๆนะต่อไปผู้ชายจะไม่มีหรอกจะสูญพันธุ์นะค่อยๆเสื่อมลงไปเรื่อยๆแล้วกลายเป็นผู้หญิงมากขึ้นดูตัวละครนะตัวละครมันเล่นอย่างร่างกายก็เป็นตัวละครตัวละครนี้หายใจออกตัวละครนี้หายใจเข้าตัวละครนี้ยืนเดินนั่งนอนเราทำตัวเป็นคนดูนะอย่าไปวุ่นวายกับมันอย่าไปแทรกแซงมันการดูกายกับการดูจิตนั้นต่างกันนิดนึงดูกายนะดูลงปัจจุบันขณะคือขณะนี้เลยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกได้ไหมเอาทุกคนลองยิ้มสิรู้สึกไหมว่ากำลังยิ้มอยู่ทำไมรู้สึกได้นะเพราะว่าจิตเนี่ยรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวจิตมันสามารถไปรู้ร่างกายที่ยิ้มได้นะแต่เวลาจิตมีความโกรธเนี่ยจิตรู้อะไรอยู่จิตรู้สิ่งที่ทำให้โกรธนะเช่นไอ้คนเนี้ยเราเกลียดหน้ามันเราเห็นไอ้คนนี้อยู่ขณะนั้นจิตไปรู้ไปดูไอ้คนที่เกลียดจิตจะมารู้ว่าตัวเองโกรธไม่ได้นะเพราะฉะนั้นกายกับจิตเนี่ยจะต่างกันดูกายเรียกว่าปัจจุบันขณะดูเดี๋ยวนี้เลยนะเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเราเป็นคนดูอยู่ต่างหากนะคือใจที่เป็นคนดูเนี่ยเมื่อวานสอนแล้วนะวิธีฝึกคือรู้ทันจิตที่เคลื่อนรู้ทันจิตที่เคลื่อนไม่บังคับด้วยนะตัวรู้มีสองชนิดนะตัวรู้ที่ถูกกับตัวรู้ที่ผิดตัวรู้ที่ถูกเนี่ยตรงที่เรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนนะจะเกิดตัวรู้ที่ถูกต่อมาเราจำได้ว่าจิตที่รู้เป็นยังไงก็จงใจทำจิตที่รู้ขึ้นมาจะเกิดตัวรู้ที่ผิดเป็นตัวรู้แน่นเพราะงั้นเล่นง่ายๆนะเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้ไปอย่าพยายามที่จะรู้สึกตัวถ้าพยายามจะรู้สึกตัวขึ้นมานะจะแน่นๆขึ้นมาผิดทันทีเลยไม่ใช่ตัวรู้ที่ถูกหรอกเป็นตัวรู้ผิดงั้นเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้เนี่ยเราได้ตัวรู้ขึ้นมาได้ตัวรู้ขึ้นมาแล้วถ้าดูกายดูลงปัจจุบันขณะเนี่ยมันกำลังแสดงอยู่กำลังมีคำว่ากำลังกำลังหายใจออกกำลังหายใจเข้ากำลังยืนกำลังเดินกำลังนั่งกำลังนอนแต่ดูจิตไม่มีคำว่ากำลังไม่มีคำว่าแล้วโกรธแล้วโลภแล้วหลงแล้วนะฟุ้งซ่านแล้วหดหู่แล้วความโกรธเกิดขึ้นก่อนแล้วรู้ว่าโกรธถ้าเราไปรอดูนะเรารู้ว่าเจอคนเนี้ยเราจะต้องโกรธเรารอดูว่าความโกรธจะเกิดเมื่อไหร่คอยจ้องไว้นะความโกรธจะไม่เกิดทำไมไม่เกิดเพราะขณะนั้นเราไม่ได้เอาไว้ศัตรูเรานะเป็นอารมณ์เราคอยมาจ้องอยู่ที่จิตคอยมาดูว่าจะมีอะไรโผล่ไหมเราคอนเซนเทรตอยู่ตรงนี้เหตุของความโกรธเลยไม่มีความโกรธเลยไม่เกิดนะแต่ถ้าเราไม่ได้คอยจ้องอยู่ที่จิตนะตามองเห็นศัตรูเราไม่ทันจะตั้งหลักเลยโผล่พรวดมานะเกลียดเลยนะโทสะมันขึ้นพอโทสะเกิดขึ้นแล้วนะรู้ว่าโอ้โกรธแล้วนะมีคำว่าแล้วด้วยมันโกรธขึ้นมาแล้วแต่ต้องรู้ไวๆหน่อยถ้าเมื่อวานโกรธวันนี้รู้ใช้ไม่ได้นะห่างไปต้องแบบสดๆร้อนๆโกรธขึ้นมาสดๆร้อนๆแล้วก็รู้ว่าโกรธเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าปัจจุบันสันตติปัจจุบันสันตติเนี่ยหมายถึงว่ามันสืบเนื่องกับปัจจุบันนะการดูจิตดูใจเนี่ยจะไม่ลงปัจจุบันขณะดูกายเป็นปัจจุบันขณะคือเดี๋ยวนี้เลยดูจิตเป็นปัจจุบันสันตติคือมันโกรธขึ้นมาแล้วรู้ว่ามันโกรธไม่มีอย่างอื่นมาขั้นไม่ใช่มันโกรธเมื่อวานแล้วมีอย่างอื่นมาขั้นอีกร้อยเรื่องแล้วค่อยรู้ว่าเมื่อวานนี้โกรธอย่างนี้ไม่ใช่สันตติแล้วไม่ได้สืบเนื่องแล้วห่างไกลกันมากไปดูแล้วอย่าไปแทรกแซงมันนะดูสบายสบายถ้าดูกายก็เห็นกายมันทำงานไปเลยแล้วมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นถ้าดูจิตนะให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วก็รู้ว่ามันมีความรู้สึกนะจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นรู้แล้วไม่แทรกแซงนะ รู้แล้วไม่แทรกแซงเช่นร่างกายมันเดินอยู่นะมันเห็นร่างกายมันเดินไม่ต้องแทรกแซงไม่ต้องเดินท่านี้ไอ้เดินท่านี้เดินท่านั้นเลยเป็นแค่การฝึกในรูปแบบเท่านั้นเองนะกรรมฐานสุดยอดกรรมฐานเนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันกรรมฐานในรูปแบบเนี่ยเหมือนการซ้อมมวยเท่านั้นเองส่วนการที่อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเหมือนขึ้นสนามชกมวยจริงๆขึ้นเวทีจริงๆการทำในรูปแบบเหมือนทหารซ้อมรบการใช้ชีวิตธรรมดานี่เองอยู่ในชีวิตธรรมดานี่คือทหารที่ออกรบนะเพราะฉะนั้นต้องซ้อมเหมือนกันแหละไม่ซ้อมไม่ได้นะก็ซ้อมไว้ทุกวันแบ่งเวลาไหว้พระสวดมนต์ซะหน่อยหนึ่งนะเวลาที่เหลือซ้อมรบถ้าวันนี้ฟุ้งซ่านก็ทำความสงบวันไหนสงบแล้วทำจิตตั้งมั่นจำได้ไหมทำไงจิตสงบเมื่อวานสอนแล้วใครนึกได้บ้างพวกที่มาเข้าคอร์สนึกออกไหมทำไงจิตจะสงบอ้าวตอบฮะยังไม่ครบยังไม่ครบต้องอารมณ์ที่มีความสุขนะเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ทหารอยู่อารมณ์เดียวใครๆก็อยู่อารมณ์เดียวแต่ไม่สงบหรอกอย่างดูท้องพองยุบไปเรื่อยนะเครียดโดยซ้ำไปต้องรู้จักเลือกรู้จักเลือกอารมณ์ที่มีความสุขนะเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้อารมณ์มันเดียวพอแล้วก็น้อมจิตอยู่กับอารมณ์อันมีความสุขนั้นไปอย่างสบายอย่าบังคับจิตให้สงบนะจิตสงบเองงั้นวันไหนนะเราไหว้พระสวดมนต์วันนี้ฟุ้งเหลือเกินนะก็ทำความสงบน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องนะถ้าวันไหนมันสงบอยู่แล้วนะมาซ้อมจิตตั้งมั่นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุทโธไปหายใจไปนะจิตเคลื่อนไปแล้วรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้ให้จิตก็ตั้งมั่นถ้าวันไหนจิตมันตั้งมั่นแล้วก็หัดแยกรูปแยกนามเห็นกายมันนั่งใจเป็นคนดูเห็นกายมันหายใจใจเป็นคนดูเห็นความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายความสุขความทุกข์ความดีความชั่วทั้งหลายผ่านไปผ่านมาใจเป็นคนดูซ้อมอย่างนี้นะถ้าวันไหนใจมันตั้งมั่นแล้วก็ขันมันแยกแล้วกายส่วนกายเวทนาส่วนเวทนาสังขารส่วนสังขารจิตส่วนจิตมันแยกแล้วดูไตรลักษณ์ดูเขาแสดงละครบางทีสติก็เห็นกายแสดงใจรักบางทีสติก็เห็นจิตแสดงใจรักนะแต่ถ้าหัดใหม่นะก็เอาอันเดียวก่อนจะดูกายเป็นหลักก็เอากายไว้จะดูจิตเป็นหลักก็เอาจิตไว้แต่พอลงสนามรบจริงเนี่ยบางทีสติรู้กายบางทีสติรู้จิตไม่มีสายไม่มีสายกายสายจิตไม่มีสายไหนทั้งสิ้นสายเวทนาอะไรไม่มีทั้งสิ้นแต่ตอนซ้อมนะมีสายได้นะตอนที่ทำในรูปแบบนั้นการทำในรูปแบบนั้นจะเป็นการฝึกทักษะของเราเพื่อจะเอามาใช้จริงในชีวิตธรรมดานี้แหละจะแน่จริงหรือไม่แน่จริงอยู่ข้างนอกนี้ไม่ใช่อยู่ในห้องพระนะไม่ใช่อยู่หน้าโต๊ะพระอยู่ในชีวิตจริงนี่เองเมื่อตามองเห็นรูปกิเลสเกิดหรือกุศลเกิดรู้ไหมสุขทุกข์เกิดรู้ไหมนะถ้าไม่รู้กุศลก็ครอบงำจิตได้อกุศลก็ครอบงำจิตได้นะนี่เราจะรู้กายรู้ใจอยู่ในชีวิตธรรมดานี้แหละมีใจเป็นคนดูวิธีปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะปฏิบัติในชีวิตธรรมดานี้ทำยังไงให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันรู้กระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติไม่ห้ามหรอกมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดนะมีจมูกได้กลิ่นก็ได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นก็แล้วไปนะจิตมันรู้อารมณ์ได้ทีละช่องทางเท่านั้นนะมันจะไปรู้อะไรก็ช่างมันเถอะแต่ว่าไม่ว่ามันรู้อะไรแล้วนะมันจะส่งสัญญาณเข้ามาที่จิตมันจะส่งสัญญาณมาที่จิตตามองเห็นรูปในขณะที่ตาเห็นรูปไม่สุขไม่ทุกข์ไม่โกรธด้วยนะก็มันส่งสัญญาณมาที่จิตเริ่มแปลสัญญาณภาพอันนี้สัญญาณภาพอันนี้เป็นสัญญาณของสีนะสีที่ตัดกันเป็นรูปร่างอย่างนี้ตามองเห็นแต่สีอย่างเดียวนะตาไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นตาเป็นแค่เหมือนกับอะไรเลนของกล้องถ่ายรูปเท่านั้นเองตาทำหน้าที่แค่นั้นเองแต่รับสัญญาณแล้วเนี่ยเข้ามาแปลเข้ามาแปลที่ใจนะนี่คือรูปดอกไม้สวยงามนะหายากด้วยเนี่ยใจก็อยากดูอยากจะเด็ดอยากจะดมอะไรเนี่ยนะใจก็เกิดทำงานต่อขึ้นมาให้เรารู้ทันที่ใจนี่แหละนะแต่ไม่ใช่ตามองเห็นรูปพอตาเห็นปุ๊บเฮ้ยใจเป็นยังไงหันมาจ้องอยู่ที่ใจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นงั้นใจอย่าไปดักดูนะให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอาเนี่ยหลักของการดูจิตดูใจเวลาที่เราฝึกอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยกรรมฐานที่ดีที่สุดนะคือการดูจิตไม่ใช่ดูกาย อย่างถ้าเราจะข้ามถนนนะมัวดูกายรถทับตายแน่นอนเลยนะจะข้ามจะทำอะไรเนี่ยทำไม่ได้เลยนะอันนั้นเอาไว้ทำในรูปแบบอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยบางทีสติรู้กายบางทีสติรู้จิตอย่าไปอยู่ที่กายอันเดียวนะบางทีมันก็รู้กายบางทีมันก็รู้จิตบางทีก็รู้ข้างนอกรู้ข้างนอกเป็นหลักเลยแต่รู้ข้างนอกแล้วก็ย้อนมารู้ข้างในนะตามองเห็นรูปแล้วจิตเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลให้รู้ทันหูได้ยินเสียงจิตเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลให้รู้ทันนะจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลที่จิตให้รู้ทันใจเราคิดไม่ห้ามใจจะคิดก็ได้ถ้าใจมันคิดแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลให้รู้ทันรู้ทันเพื่อเราจะได้เห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นสุขเกิดแล้วก็ดับทุกข์เกิดแล้วก็ดับดีหรือชั่วเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนะแล้วก็ห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้จะสั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้นี่เราดูเพื่อให้เห็นสิ่งนี้ให้เห็นไตรลักษณ์ถ้าใจยอมรับไตรลักษณ์นะใจจะค่อยคลายความยึดถือลงพระเจ้าสอนบอกเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคือคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นพอหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์การประพฤติปฏิบัติเนี่ยจบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอีกแล้วไม่ต้องทำอีกแล้วนะทำทีเดียวจบเลยไม่เหมือนงานทางโลกนั้นทำเท่าไหร่ก็ไม่จบหรอกทำวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องทำอีกนะแต่งานทางธรรมมีที่สุดนะมีที่สุดค่อยฝึกนะพอรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องไปฟังซีดีถ้ารู้เรื่องโดยที่ไม่เคยฟังมาก่อนนะต้องถือว่ามีปุพเพกตะปุญญตาเรียกว่ามีบุญอันวิเศษวิโสมาแต่ชาติปางก่อนฟังปุ๊บรู้ปั๊บเลยบางคนเป็นนะคนมีถือว่าเป็นมงคลอันหนึ่งเลยเป็นมงคลของชีวิตเลยทำบุญมาดีนะส่วนพวกเราสันนิษฐานไว้ก่อนนะว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอย่าประมาทนะใครขี้โมโหบ้างพื้นเลยขี้โมโหพื้นโมโหเนี่ยพื้นของสัตว์นรกนะเพิ่งหลุดออกมาไม่นานใครเจออะไรก็เจอสาวก็บ้ากามลูกเดียวเลยมีไหมไม่ต้องยกมือนะ เดี๋ยวไม่มีใครครบนะพวกเนี่ยพวกบ้ากามนะก็เป็นอีกตระกูลนะมาจากข้างล่างเหมือนกันนะอยู่ในอบายเหมือนกันนะถ้าใครอยากประพฤติพรหมจรรย์ไม่อยากมีคู่อยากภาวนามาตั้งแต่เด็กๆมีไหมยกมือสิโอมีเหมือนกันนะอยากพ้นทุกข์นะอยากไม่เกิดตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราเกิดมาทำไมใครเคยถามไหมใครเคยถามอย่างนี้แสดงว่ามีบุญเก่านะมีบุญเก่าแสดงว่าช่างสงสัยมาแต่ปางก่อน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนนะว่าบารมีพวกเรายังน้อยถ้าบารมีมากเนี่ยควรจะได้ฟังธรรมตรงจากพุทธเจ้าแล้วเข้าใจไปแล้วไม่ต้องมาฟังจากหลวงพ่อประโมทหรอกหลวงพ่อประโมทก็บารมีน้อยนะต้องมาเจอพวกเรา บางคนนะมันว่ายากสอนยากจริงๆนะ แต่บางคนก็ว่าง่ายสอนง่ายนะแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกนี่บางคนว่าง่ายสอนง่ายนะขยันทำนะแต่ได้ผลช้าก็มีนะบางคนมันดื้อสอนนานเลยพอมันเข้าใจแล้วมันลงมือทำมันแป๊บเดียวมันได้แล้วอย่างนั้นก็มีนะแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกบางคนก็ภาวนาง่ายๆนอนกระดิกเท้ามันก็บรรลุแล้วบางคนเดินจงกรมจนเล็บหลุดยังไม่บรรลุเลยก็มีนะแล้วบางคนเป็นทุกขาปฏิปทานะปฏิบัติลำบากบางคนเป็นสุขาปฏิปทาบางคนก็ได้ผลเร็วเรียกว่าขิปปาปัญญาบางคนได้ผลช้าเรียกทันทาปัญญาคนที่ปฏิบัติสบายเนี่ยเพราะกิเลสเบาบางคนที่ปฏิบัติลำบากเนี่ยกิเลสยังหนาอยู่ต้องทนเนาะกิเลสมันรุกรานเนาะลำบากแต่ไม่ใช่ว่าปฏิบัติลำบากแล้วจะบรรลุช้านะบรรลุช้าบรรลุเร็วอยู่ที่ว่าอินทรีย์แก่กล้าไหมบางคนกิเลสก็แรงอินทรีย์ก็แรงนะพวกนี้ปฏิบัติลำบากนะแต่ได้ผลเร็วนะทำลำบากแต่ได้ผลเร็วพอมีกำลังใจไหมเพราะไม่แน่หรอกได้ผลช้าเร็วเราไม่รู้นี่ว่าเราสะสมมาแค่ไหนไม่เหมือนครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านรู้นะหลวงปู่ดูลย์หรืออะไรเงี้ยครูบาอาจารย์ท่านรู้เลย ลวงปู่สิมเนี่ยท่านรู้เจอหน้าหลวงพ่อเนี่ยท่านพยากรณ์ได้แต่หลวงพ่อไม่พยากรณ์ให้นะให้เราไปดูเอาเองพยากรณ์ไม่ไหวสมัยก่อนนานๆมีคนไปเรียนกรรมฐานกับครูบาอาจารย์สักคนหนึ่งเดี๋ยวนี้เป็นแมสโปรดักต์ละมาทีละร้อยทีละพันไปเทศบางที่เป็นพันเงี้ยนะจะมาถามหลวงพ่อทีละคนทีละคนทำไม่ได้หรอกส่วนพวกเราตอนนี้สนใจการภาวนาเนี่ยมีมากนะงั้นต้องพยายามช่วยตัวเองให้เยอะนะวิธีช่วยตัวเองนะอย่าไปเที่ยวถามคนเรี่ยราดนะอันตรายมากเลยบางทีเราภาวนาของเราดีๆเราไปถามเขาไม่เข้าใจนะเขาก็ลากเราให้เปลี่ยนไปภาวนาแบบของเขาคือคนที่ภาวนานะมันจะมีพื้นฐานเหมือนกันนะคิดว่าวิธีที่ตัวใช้เนี่ยดีที่สุดจะคิดอย่างนี้นะเหมือนกันทุกคนอะต่อเมื่อวันใดขึ้นไปถึงจุดสุดยอดแล้วเนี่ยเหมือนเราขึ้นยอดเขาเราขึ้นภูเขาสุดยอดแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าทางที่จะขึ้นเขาได้เนี่ยมีทั้ง4ทิศเลยนะมีทั้ง4ทิศทางเลยไม่ใช่ทางเดียวทางของเราที่ผ่านมานะเวรกรรมแท้ๆเลยไม่น่าไปเลือกทางนี้เลยบางทีนึกนะไอ้ทางที่ดีกว่านี้ง่ายกว่านี้ยังมีนะเป็นลำบากซะแทบแย่เลยนะอย่างครูบาอาจารย์นะแต่ก่อนตอนหนุ่มๆอะไรเนี่ยนะท่านสอนพุทโธพิจารณากายเยอะเลยนะพอแก่ลงมาจริงๆเข้าเรื่องจิตแทบทั้งนั้นเลยนะเข้ามาเรื่องจิตนะพอเข้ามาตรงนี้มันไปง่ายแต่ว่าก่อนนั้นท่านยังไม่เจอตรงนี้นะท่านก็ลำบากนะแต่บางองค์จริตนิสัยเหมาะกับกายนะท่านก็ดูกายได้ตลอดสายแล้วแต่ละองค์ไม่เหมือนกันแต่ไม่ใช่ทุกคนต้องทำแบบเดียวกันนะเส้นทางเนี้ยทางใครทางมันงั้นอย่างเราสงสัยอะไรนะไปเที่ยวถามคนโน้นคนนี้นะเขาจะพาเราหลงได้ง่ายดายเลยทางที่ดีที่สุดที่ปลอดภัยนะไปฟังซีดีนะซีดีหลวงพ่อนะไม่ใช่ซีดีเพลงนะค่ายโน้นค่ายนี้ฟังไม่มีประโยชน์อะไรนะซีดีหลวงพ่อแจกฟรีด้วยนะไปฟังเอาขยันฟังหน่อยฟังแล้วฟังอีกรับรองอย่างหนึ่งนะว่าแต่ละวันฟังแล้วความเข้าใจไม่เหมือนกันหรอกความรู้ความเข้าใจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามระดับภูมิจิตภูมิธรรมของเรานะก็ปลอดภัยดีแล้วไม่ต้องภาวนาร่อนเร่ไปที่ไหนหรอกอยู่บ้านก็ภาวนาที่บ้านอยู่ที่ทำงานนะมีเวลาไม่ต้องคิดงานก็ภาวนานะจะกินข้าวจะอาบน้ำจะขับถ่ายจะขับรถจะนั่งรถภาวนาตามระดับความเหมาะสมว่าควรจะทำอะไรนะไม่ต้องร่อนเร่ว่าต้องไปเข้าสำนักโน้นไปคอร์สโน้นคอร์สนี้นะแต่ละที่ส่วนใหญ่เขาจะบังคับให้เราทำแบบของเขาเรื่องจริตนิสัยคนไม่เหมือนกันหรอกนะอย่างเราควรจะนั่งสมาธิตอนนี้เขาเรียกให้เราไปเดินนะเราควรจะนอนตอนกลางวันเนี่ยเขาบอกห้ามกลางวันห้ามนอนให้นอนกลางคืนก็เราถนัดภาวนากลางคืนอะนะเราภาวนาโต้รุ่งอย่างเงี้ยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอะมันต้องดูตัวเองนี่หลวงพ่อเลยไม่ได้จัดคอร์สเข้าใจไหมที่จัดนี่จัดกันเองนะหลวงพ่อไม่เกี่ยวแค่มาขอฟังเทศเท่านั้นเองก็แต่ละคนมันไม่เหมือนกันหรอกเวลาที่เหมาะในการภาวนาแต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันกรรมฐานก็ไม่เหมือนกันงั้นเรียนหลักให้แม่นนะถ้าสงสัยไปฟังซีดีมีทุกคำตอบที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติไปกินข้าวไป